Dārgie klausītāji, sveicu jūs visus Kristus augšām celšanās svētkos. Debesu Tēva sirdī ir sapnis, lai viņa lielā dievišķā mīlestība kļūtu mums saprotama. Tieši tāpēc Jēzus atstāja debesu troni, nāca uz šo zemi cilvēka veidā, dzīvoja vienkāršu, pazemīgu dzīvi un kalpoja līdzcilvēkiem. Jēzus atklāja mīlestības un līdzjūtības pilno Dieva raksturu. Vēl vairāk, viņš uzņēmās uz sevi visas pasaules grēku nastu. Viņš pacieta pazemojumus, netaisnīgi tika apcietināts, vazāts pa tiesām un viņam tika piespriests nāves sods. Tas viss tikai tāpēc, ka viņš tik ļoti mūsu mīl. Kad Jēzus Kristus tika piesists krustā, tad viņa sekotāju sirdis bija izmisušas. Kad glābējs tika guldīts kapā un tam tika pievelts priekšā milzīgs akmens, papildus arī nolikta romiešu apsardze, varēja šķist, ka netaisnība un ļaunums ir triumfējuši. Arī mums šodien ik pa laikam var šķist, ka uzvarēs netaisnība un ļaunums. Bet diennakti vēlāk Jēzus kaps bija atvērts, akmens smaguma vairs nebija, un Jēzus miesas neatradās kapā. Viņš bija augšām cēlies. Un kas bija Jēzus sirdī? Satikt un iedrošināt savus sekotājus. Tāds ir Dieva nodoms, tāds ir Dieva glābšanas plāns katram no mums. Jēzus nāve un augšām celšanās ir vienīgais risinājums grēka problēmai un arī uzvarai pār ļaunumu. Gan toreiz, gan tagad. Bībelē teikts, Kristus mira par mūsu grēkiem pēc rakstiem un tika guldīts kapā un trešajā dienā augšām cēlās. Novēlu jums piedzīvot Kristus uzvaru savā dzīvē. Septītās dienas adventistu Latvijas draudžu savienības bīskaps Imants Ģipslis.